มั่นคงของชีวิตขึ้นกับความเคารพเนื่องจากคนแต่ละคนต่างก็มีคุณงามความดีอยู่ในตัวมากน้อยไม่เท่ากันและคุณงามความดีที่ตนมีก็ไปเกิดประโยชน์ในแต่ละคนไม่เท่ากันเช่นคุณงามความดีของพ่อแม่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อลูกมากแต่อาจไม่เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนบ้านคุณงามความดีของครูเกิดประโยชน์โดยตรงต่อลูกศิษย์มากแต่อาจเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวไม่มากโดยเหตุที่ความเคารพเป็นเรื่องของคนมีปัญญาเป็นเรื่องของการจับจ้องค้นหาความดีใจของเขาจึงผ่องใสเป็นปกติเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์ต่างๆจึงไหลออกมาจากคนที่มีความเคารพกราบไหว้ผู้มีคุณความดีความเคารพจึงมีอานิสงส์ทำให้บุคคลเจริญด้วยคุณ4ประการได้แก่อายุวรรณะสุขะพละเนื่องจากสิ่งที่เป็นคุณความดีในโลกนี้มีหลายอย่างมากมายแต่สิ่งที่มีคุณงามความดีมากๆจนกระทั่งใครๆก็ต้องไม่มองข้ามนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามีอยู่7ประการคือ 1. ความเคารพในพระพุทธ 2. ความเคารพในพระธรรม 3. ความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเคารพในการศึกษา 5. ความเคารพในสมาธิความเคารพในความไม่ประมาท 7. ความเคารพในการปฏิสันถานผู้มีความเคารพใจจะผ่องใสเป็นปกติเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ความเคารพจึงมีอานิสงส์ให้บุคคลเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละในการดำเนินชีวิตประจำวันถ้ารู้จักแต่ทำมาหากินอย่างเดียวรู้จักแต่หาความสนุกสนานเที่ยวไปในทางโลกอย่างเดียวแน่นอนมนุษยชาติก็จะถึงความพินาศเพราะว่าจะทำให้โลกนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางกระแสกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเราลืมหน้าที่หลักของการเกิดมาในชาตินี้ว่าแท้จริงแล้วเราเนี่ยเกิดมาเพื่อ 1. แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 2. บำเพ็ญบารมีให้เต็มที่หรือทำความดีให้ถึงพร้อม 3. กำจัดทุกข์ให้หมดไปทั้งทุกข์ที่เกิดจากอำนาจกิเลสบีบบังคับใจและทุกข์ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมบุคคลแวดล้อมบีบบังคับใจเพื่อจะได้มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นยอดบรมสุขมนุษย์เกิดมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองทำความดีให้ถึงพร้อมและกำจัดทุกข์ให้หมดไปเพราะฉะนั้นการที่ใครจะมีความเจริญได้ก็ต้องสนใจศึกษาเรื่องความเคารพทั้ง7นี้แต่ถ้าไม่สนใจก็จะเป็นได้แค่ผู้เจริญทางโลกแต่เสื่อมทำธรรมผู้เสื่อมทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะแม้อยู่จนกระทั่งตายไปก็ไม่รู้เลยว่าศัตรูที่แท้จริงของตนเองคือกิเลสเรื่องความเคารพ7ประการนี้จึงจำเป็นต้องศึกษาเพราะถ้าไม่รู้ก็จะห้ามหันกันเองกลายเป็นสร้างศัตรูระหว่างกันหรือลืมเลือนเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ตนเองคั้นแล้วตัวเองก็จะมีแต่ความเสื่อมเพราะความดีเลอะเลือนไปหมดแล้วกลายเป็นศัตรูแก่ตนเองเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่พระองค์ก็จะทรงตามเตือนให้ระลึกนึกถึงความเคารพ7ประการนี้เสมอแต่มาบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วโลกใบนี้จะได้ใครมาเตือนพระองค์จึงตรัสรับสั่งไว้ก่อนเสด็จปรินิพพานว่าพระธรรมวินัยซึ่งหมายถึงคำสั่งสอนของพระองค์นั่นแหละคือตัวแทนของพระองค์เพราะฉะนั้นแม้พระพุทธองค์จะปรินิพพานไปแล้วแต่ถ้าชาวพุทธยังมีความเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อยู่โลกนี้ก็จะยังมีความเจริญตลอดไปจะไม่มีการทำลายล้างกันเองมีแต่สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่กันดังตัวอย่างของชาววัชีที่มีความเคารพในอปริหานิยธรรม7ประการเห็นความสำคัญของอปริหานิยธรรมนี้จึงยังผลให้วัชีซึ่งเป็นแคว้นเล็กๆเกิดความมั่นคงถึงขั้นแคว้นมหาอำนาจในยุคนั้นอย่างแคว้นมคธลูกหลานไม่ได้แต่เมื่อชาววัชีไม่มีความเคารพในอปริหานิยธรรม7ประการไม่เห็นความสำคัญของอปริหานิยธรรมก็ทำให้แคว้นล่มสลายไปในที่สุด